Razgovaramo sa Miletom Babićem, sarajevskim teologom i filozofom, bosanskim Franjevcem, koji se međutim pored teorijskih disciplina bavi i književnošću, angažovan je gotovo na teritoriji čitave bivše Jugoslavije. Razgovaramo o, pre svega, o odnosu teologije i filozofije. Profesor Babić, između ostalog i kao nemački đak, bavi se i nemačkom filozofijom, klasičnom nemačkom filozofijom. Relativno skoro objavio knjigu o Hegelovoj filozofiji prava, a i danas nastavlja rad na filozofskim tekstovima. Na čemu trenutno radite?
Ja se, kako da kažem, bavim suvremenom teologijom i filozofijom, bavim se svim onim što je u teologiji i filozofiji produktivno, što dira čovjeka, što rješava pitanja. A šta su pitanja? Glavno pitanje je za mene na ovoj zemlji, odakle nasilje na ovoj zemlji? Kako da izađemo iz svijeta nasilja? Pošto sam ja Franjevac, osjećam se na Franjo Asiškoga, koji je upravo to pitanje. On je sudjelovao u ratovima srednjovjekovnim Sveti Franjo i u križarskim ratovima sudjelovao, i onda je se susreo sa sultanom za vrijeme pete križarske vojne u Egiptu, i onda se sprijateljio sa sultanom, i onda rekao, svi su ljudi braća i ne smije biti nasilja među ljudima. Jer on se vraća na Isusovo evanđelje, koji je također to htio. Znači, najveći je pomak na ovoj zemlji da izađemo iz svijeta nasilja, da uspostavimo svijet mira. Eto, to je moja opcija i tražim sve one mislioce velike koji su to uviđali, da je najveće zlo na ovoj zemlji ratovi. A ratovi su najgluplje nasilje, jer to nasilje proizvodimo mi ljudi. Ljudi danas se u svijetu, kao danas vodi se preko 80 ratova u današnjem svijetu. Znači, nikad mi zapravo nismo izašli iz tog svijeta nasilja i sad imamo velike filozofe, ja ću spomenuti, sam u tom svijetu nasilja. Ima Vegencije, bio tamo rimski teoretičar, i on je govorio, kaže, si vi s pacem, ako hoćeš mi, spremaj se za rat, parabel. I to je bila deviza sve do novijega vremena. Ali mi smo zaboravili da je Immanuel Kant, koji je novovjekovni mislac, ima svoj spis o vječnom miru. I u tom spisu on kaže, ne, ima druga, ja on postavlja drugi motro, drugu lozinku, kaže, ako hoćeš mir, sivi s pacem, para justicijam, ako hoćeš mir, čini pravdu. Znači, on je pokazao, i to bi danas treba da već jednom uvidimo, da se pravdom uspostavlja mir na ovoj zemlji. Mi znamo da je od Platona, pa do danas, po svim, do ovoga John Rawlsa, po svim teoretičarima države, da je najvažnije ljudsku zajednicu da postoji pravda kao temeljni princip ili temeljna krepost. Evo, to je taj moj put i tražim ove mislioce koji su pokušali nadići svijet nasilja. Evo, znate, Popper, Karl Popper, šta je zašto? Kaže, ajde smijenimo vlast bez nasilja. Da mijenjamo se bez nasilja. Evo, to je najvažnije za naše prostore. Ali to nasilje, sam opet da kažem, to nasilje mi nosimo u sebi. Kako nosimo u sebi? To ja primijeti na nama sama, u svojoj zajednici, u crkvi, u državi, vrenačku, kako, koje, šta je nasilje? Kad ti imaš potrebu da drugoga nešto prisiljavaš, svatko ima potrebu da drugoga nešto prisili, bilo na dobro, bilo na zlo, to je nasilje. Znači, ne smije, moramo se odreći prisile, bilo kakve, ni na dobro, ni na zlo. Znači, omogućiti da čovjek iz slobode nešto bira. Evo, sad ću navesti primjer ovih izbjeglica u Evropi. Ja sam bio u Njemačkoj, pa diskusija je tamo velika. Jedan Gero Jenner, koji je pisac austrijsko-njemački, i kaže on, evo, imamo, ja ću to prevesti na svoj jezik, imamo dva terorizma. Šta je prvi terorizam? Terorizam pošteni. Ima ljudi, primaju izbjeglice, žrtvuju se za nju, ali bi htjeli da je to nama nametnu kao obvezu svima. E, kaže on, eto, to je nasilje, pošteni. On je dobar, radi, izbjeglica, svaka mu čast. A on bi htio da i država i svi, da on nama propiše, nametne nam. E, to je nasilje, opet. A ima ovi teror nepošteni. Oni neće prstom maknuti izbjeglice, ali pišu tekstove da su država i društvo dužni da to sve učine za izbjeglice. Znači, oni neće osobno ništa učiniti, ali zahtijevaju od države i društva da mu nametnu, propišu to. Eto, to znači ima teror pošteni i teror nepošteni.
Ovo je strahovito važno i strahovito zanimljivo. Da postoje dve vrste nasilja. Filozofski govoreći, to bi se reklo ovako. Nasilje negativnog, dakle nasilje zabrana, i nasilje pozitivnog. Dakle, kada vas neko prisiljava da radite nešto, računajući i to da, recimo, budite dobri. Čak i to. Ovo je, čini mi se, dosta originalno razumevanje problematike nasilja. Ponovio sam ove vaše reči, zato što vi u svojim tekstovima i u svojim nastupima pokazujete se kao dosta oštar kritičar zapadnog modela življenja.
Da.
Taj model, međutim, počiva na negativnom određenju slobode.
Da.
Dakle, ta vrsta negativne etike ili negativnih pravnih normi kaže sledeće. Zabranjeno je to, to, to i to, ali šta ćete vi odabrati kao pozitivan moment, to je potpuno na vama. Dakle, ovo je ogoljeni liberalni model.
Da.
Kako, dakle, vi reagujete na ovu vrstu skretanja pažnje da postoji jedan pravni i etički kodeks koji zapravo počiva na negativnom određenju slobode bez prisiljavanja šta se ima raditi?
Da, razumio sam vaše pitanje koje je vrlo aktualno, evo ja ću ga nastaviti malo razvit dalje. Glavna ideja novog vijeka je ideja slobode, to se uglavnom svi slažemo. A glavna ideja u srednjem vijeku je ideja reda, latinski ordo, kosmos. Svako je imao svoje mjesto, ontološki red, svako je određeno šta će raditi, to je bilo srednji vijek. Novi vijek, ideja slobode. Ali ta ideja slobode razvila se kao negativna sloboda. Znači, šta je negativna sloboda? Odvajanje od drugi i koje ide u negaciju drugi. To je to određenje slobode. Znači, mi ima onaj Izaija Berlin, pa je pisao kasnije, ima pozitivna sloboda. Da s ti slobode odlučiš da nešto veliko, za pravo, za istinu, za drugog čovjeka. Da i sloboda ide, i slobode se ide u etiku, u ljubav. Znači, to je problem danas na zapadu. Kad kažu sloboda, oni sloboda da on smije reći na tuđi račun što god hoće. Znači, sloboda kao negacija drugoga. I mi smo imali samo vjekovna osvajanja. Mi smo zapadnjaci osvajali cijeli svijet. I mi smo to svoje osvajanje tumačili kao oslobođenje drugih. Znači, mi smo, tobože, u ime slobode osvajali svijet i to svoje osvajanje proglasili oslobođenjem, dobrim dijelom za druge. Bio sam u Lisabonu na jednoj konferenciji kad smo govorili izbjeglicama i sad oni govore svojim otkrivačima novoga svijeta, pa rekao, oni su osvajači, ne samo otkrivači, a oni govore samo, oni su otkrili novi svijet, rekao, šta su radili u novom svijetu? Nametali su sebe, svoju kulturu, svoju religiju i to nametanje nema veze s oslobođenjem. I danas ponavljamo isto, pogledajte ratovi, Irak, Libija, svuda, to je nametanje demokracije. Ono što se nameće nema veze sa slobodom. Znači, sloboda se ne može nametati, ona je nespojiva s nametanjem. I to je vrlo važno za nas naglasiti na zapadu i kod nas je ovdje. Mi imamo jedno kolektivističko poimanje slobode, govorimo o slobodi moga kolektiva, moga naroda, a oni govore samo o slobodi pojedinca. Imamo dvije krajnosti, oni imaju individualizam, a mi imamo kolektivizam. Obje forme su zatvorene forme i obje se odnose negativno prema drugima. Zato jedna i druga forma krše moralne principe. Znači, šta je moralni princip? Da poštuje život. Znači, obveza poštuje žive ljude, živa bića, biljke, životinje. Znači, nismo mi život stvorili, što kaže Konstantinović neki dan, mi smo čitali neki dan. Nismo mi život stvorili, nismo mi stvorili ovaj svijet. Mi nije nitko pravo ubijati život na ovoj zemlji. Nitko, ni u ime religije, ni u ime nacije, ni u ime bilo čega. Život je najveća vrijednost. Kultura koja negira život, ona je puka ideologija, puka smrt. Znači, samo ona kultura i znanost i religija koja uzdižu život na višu razinu, kvalitativno i kvantitativno, imaju pravo postojati i da ih priznamo kao humanističke.
A kako biste odreagovali na jednu polemičku notu? Dakle, kazali ste malo preodređujući individualizam pre svega, da imamo dvostruki proces. Proces individualizacije s jedne strane, puštanje drugog da živi kako hoće, ali u isto vreme, kazali ste vi, to je neka vrsta poništavanja drugog. E sad, moja polemička nota glasi ovako. Možda biste moglo učiniti prejakim određenjem, jer uništavanje drugog, naravno, to je nihilizam. To ste vi primetili. Međutim, barem na zdravorazumskoj ravni gledano, zapadna društva, dakle ona ustrojstva koje imaju parlamentarne ustavne demokratije, možda malo prejako reći da je tamo reč o uništavanju drugog. Možda se može reći o tome da nema dovoljno brige za bližnjeg, možda tako, ali uništavanje drugog čini mi se malo prejako. Da li biste vi ipak ostali pri tome da taj atomizam ili individualizam nužno mora da ide ka uništavanju drugog, ili biste možda ublažili malo taj stav?
Ona je Alexis de Tocqueville. Ona je Francuz, 1830. otišao u Ameriku i napisao knjigu Američkoj demokraciji. I on je tad napisao, ako se ne bude demokracija razvijala sa svoja tri principa, tri principa, sloboda, jednakost i bratstvo, mi smo bratstvo zaboravili, današnje nema bratstva. I zato imamo veliki jaz između grupe bogati u svijetu i goleme milijarde siromašni. Znači, to je, on je predvidio to i sad su američki sociolozi prije nekog od pre 10-15 godina, Robert Belah i ostali, napravili sociološko istraživanje i konstatirali da taj individualizam ekspresivni i utilitarni živi i vlada u Americi. Šta je individualizam? Ja sam primarna realnost, sve ostalo sekundarno. Ako tako postaviš, nema Boga, ti si norma, ti si Bog. To su ovi sociolozi. I, a ja to vidim u praksi. I, no, stvar da je to dominantna linija, ali ima mi, u praksi možemo mi, pogledamo ljude, drugi teoretičari zapravo kažu, mi se uvijek odnosimo na dva načina prema drugima. Ili osvajamo, ili onda im se divimo. Iz krajnosti u krajnost. Šta je kritičko mišljenje? Da uzmeš ono što je dobro od drugi i što je lijepo i što je istinito od drugi, da učiš od drugi i da vidiš i da budeš kritičan i prema sebi, da vidiš šta je dobro, šta je kritičan mišljenje, da vidiš, da razlikuješ šta je kod tebe samoga dobro, šta je zlo, šta je istina, šta je laž kod tebe i kod drugi. I tako da vodimo kao ljudi dijalog, jedni od drugi učimo, a ne neke idealizacije. Ili nas proglasiš divljacima koje trebamo osvojiti do Claude Lévi-Strausa, znate, on je to ukinuo tu našu, da su svi ostali divljaci, mi ćemo i to može kultivirati. To je jedna krajnost. Druga krajnost, sad im se diviti. Oni su nas nadmašili, to znači treba uspostaviti, mi smo svi ljudi, kad smo ljudi kao Kant, imamo naši ljudski um, nam je zajednički, allgemeine Vernunft, zajednički nam je um, svima. I ti, to znači, jednim drugim imamo argumente, možemo se, da šta kaže sad Habermas, nek pobjedi bolji argument, a ne neka sila. E to je znači, kritika, znači da uspostavimo ne krajnosti, iracionalne krajnosti, tamo imamo neko kritičko mišljenje, da kritički istim mjerlom mjeriš i sebe i druge i tako ćemo svi skupa uzajedno učiti, stvarati jedno zajedništvo i napredovati.
U ovom prilogu vi ste kritikovali zapravo neku vrstu ekstremnih idealizacija, kako ste to kazali, pri čemu ta vrsta idealizacije imala negativan predznak, negativan karakter. Dakle, staviti čitavu neku skupinu pod neki stereotip jeste naravno idealizacija sa negativnim karakterom. Međutim, neposredno pre te intervencije i sami ste se založili za jednu koncepciju koju bih, ako mi dopustite, nazvao izvesnom idealizacijom. Kažete vi da je stvar u tome da razgovaramo, da vodimo dijalog, kritički dijalog i protiv toga se ne može ništa reći. Međutim, to ostaje idealizacija ukoliko se ne ponudi neki konkretan politički model koji bi to omogućio. Dakle, da li vi idete i korak dalje od onoga što sam ja sada nazvao idealizacijom? Dakle, da li mislite da je moguć politički poredak ili nekakav drugi koji će omogućiti to što ste vi sami predložili kao lek za bolest sveta?
Ja mislim da se može ponuditi poredak, nisam ja nemao sad rješenja sve, ali mogu pokazati put kako se ide. Naprimjer, Njemci imaju u tom dobro kad govore, kaže, šta je bolest, psička bolest? Kad ti trpiš od nečega, kad te to pogađa, kad patiš, znači ne mogu ja čovjeka liječiti kad on osjeća da mu je to problem. Ali ako on od toga trpi, što je egoist, što nema moralne, ne poštuje nikakve moralne norme. Znači, ako on trpi, znači, vrlo lako psihološki pristup, kad čovjek od nečega trpi, kad on vidi ima svoju nevolju, onda on se obraća za razgovor. Znači, to je psihička strana. A ima ova politička, da uspostavimo ovaj treći princip demokracije. Mi to teoretski pričamo, ništa nema. Sad je Habermas u zadnjih knjigama govorio da naša modernizacija skrenula s pravog kolosijeka. On to kaže njemački, izgubili smo norm bevuzaj, svijest norme. Nema ništa da nas obvezuje. Pa kako se, mi smo kao djeca odgojeni, znamo mi šta je istinito, šta je pravedno, šta je poštenje, šta je obraz, to smo mi znali. Da poštuješ starije, da poštuješ život. Znači, to je danas vrlo je važno. Kako je nestala ta svijest norme? Nestala moralna kultura? Nestali principi koji nas sve obvezuju bez razloga, bez iznimke? To ja često kažem u crkvi. Pa isti principi obvezuju i papu i mene, i čistačicu. Isti princip ako smo kršćani. Mi ako smo kršćani, norma Isus Krist, jeli? A on je sve ljude volio, nije nikoga mrzio. Znači, to je vrlo važno, znači, da se budi, a to se ne može nametanje. To se mora stvoriti politički poredak koji poštuje slobodu čovjeka, koji poštuje da su ljudi jednaki i koji promovira to bratstvo ili univerzalnu solidarnost. I kad govorimo kako nastaje nasilje na ovoj zemlji, ja sam se bavio i teološkim uzrocima nasilja, kako teološkim. Kako mi, kršćani, poimamo jedinstvo na primjeru Kristu? Jedinstvo među Boga i čovjeka. Jel smo poimamo to jedinstvo totalitarno? Šta znači jedinstvo totalitarno? Ako u tom jedinstvu umanjiš čovjeka, umanjiš čovjekovu ulogu, a uvećaš Božju ili obratno. Znači, vrlo važno, jedinstvo ne smije biti totalitarno, ne smije biti uniformno. Znači, to je jedna krajnost. Mi smo do dana današnjega imamo ta uniformno jedinstvo. I u teologiji poimali smo to jedinstvo uniformno zbog Boga i čovjeka. I to se kaže hipostatska usjedinjenje u osobi. Znači, ne smije biti to da... Ni, znači, i to je vrlo važno to. I sad je to važno. Znači, mi teolozi danas koji se sve deo, evo, do ovoga Habermasa koji je filozof koji kaže ontološka razlika među Boga i čovjeka se ne ukida. Što je veća razlika među Boga i čovjeka, to je veće jedinstvo. Znači, ne ili, ili, kako smo mi naučili. Što je više jedinstva, manje razlike, što je manje razlike, više jedinstva. Ne, nego upravo novi koncept jedinstva mi nudimo u kristologiji. Znači, u kristologiji, što je veća razlika među Boga i čovjeka, to je veće jedinstvo među Boga i čovjeka.
Kako to razumete? To je pomalo za zdrav razum ili za, ajmo to tako uslovno da kažemo, za nekoga ko se ne bavi tom problematikom, to je paradoksalno.
Jest.
Dakle, iz neke spoljašnje perspektive, da, jel tako, da, što smo slični da, Bogu,
da,
toliko ćemo biti u stanju više da obrazujemo neku vrstu zajednice u kojoj možemo da se razumemo. Yes. Mislim, vi sada kažete nešto da, ja, suprotno što deluje ja, gotovo šokantno. Molim vas, zadržite ja, se malo ja, na pojmu
ja
razlike.
Ja ću to onaj, malo prijeću na jednu, ima antiohijska škola glasovita u 5. stoljeću, teološka, ima aleksandrijska. Ja sam razvio tu antiohijsku kristologiju koja govori da postoji bitna, neukidiva razlika između Boga i čovjeka i u Kristu. Se skupa jedinstvo, ali to jedinstvo ne ukida razliku. I on šta kaže za čovjeka? Čovjek je stvoreni stvoritelj. Eto, Teodore Cirski. Čovjek je stvoreni stvoritelj. E, sad ću ja to prevesti na jednu političku razliku, evo kod nas, pa ćemo moći svi razumjeti. Mi smo imali prije Jugoslaviju. Imali smo Sovjetski savez. To jedinstvo je bilo uniformno, složit ćemo se. Da je umanjivalo ili poništavalo razlike među ljudima i narodima i kulturama. Znači, jedinstvo koje uništava i snižava razlike, ono usromašuje to društvo. E, to je teda krajnost. Ono je nasilno. Imamo drugu krajnost, kad se razlika, separatizam. Kad se neko hoće od drugih odvojiti silu, separirati, neće da surađuje. Znači, mi smo imali dvije krajnosti, ili separatizam, ili unitarizam. Jedno i drugo je nasilno. E, to je treća mogućnost, je što je veća razlika da bude to, samo iz velike razlike nastaje i veliko jedinstvo. To je dvoje, znači što je, ako raste i razlika, raste i jedinstvo. Tako i u braku. Znači, ovaj koncept jedinstva, vjerujem se, ovaj u braku. U braku što je veća razlika muža i žene, to će biti veće jedinstvo. Jer iz veće razlike, iz veće slobode nastaje veće zajedništvo, veća povezanost. E to je, a mi to mislimo, to svaku se osjeti, samo nek se to ispita, kako to.
E sada ste pomenuli jednu strašno zanimljivu stvar. Dakle, direktno ste u vezu doveli razliku i slobodu.
Jeste.
Dakle, gotovo yes, sinonimno ste upotrebili razliku i slobodu. Što je veća razlika, pa onda ste se nastavili. Yes. Što je veća sloboda, onda je šansa za jedinstvom utoliko veća. E, sljedeće bi onda pitanje bilo, da li onda postoje i gde su granice slobode?
Da, da. Evo sad, upravo to gdje su granice slobode, ja ću se pozvat, da bi bilo malo jasnije, na dvojicu, po mom sudu, najveći filozofa slobode, to su moj Franjevac u srednjem vijeku, Ivan Duns Škot, Johannes Duns Scotus i Immanuel Kant. Dva mislioca. Dva mislioca slobode i dva mislioca granice slobode. Šta granice slobode? Samo su njih dvojica pokazali. Njih dvojica. Da samo iz velike slobode nastaje velika obveza. Znači, Kant je govorio, šta je kategorički imperativ? To je znači bezuvjetna zapovjed. Ta bezuvjetna zapovjed nastaje iz svoje dubinske transcendentalne slobode. Znači, Kant je pokazao što je veća sloboda, veća je i obveza. To je Duns Scot je uvijek pokazao što je veća sloboda. Iz veće slobode ti se odlučuje za ljubav prema Bogu. Znači, što je veća sloboda, to je veća ljubav koja nastaje. Zato Duns Scot pokazao ljubav prema Bogu nastaje iz upravo iz slobode. Što je veća sloboda, veća ljubav prema Bogu. Znači, iz slobode nije negativno da negira drugoga, nego je slobode koja maksimalno u ljubavi afirmira drugoga. E to su dva mislioca koje pokazuju put da sloboda i obveza idu skupa. Njimci imaju svoje izraze dobre, zato oni kažu gabe, dar, što je veći dar, ima veća je zadaća. Gabe, aufgabe. I to smo mi, a mi smo to učili u teologiji, znate, što je Božja milost veća, što je Bog više darova dao, tvoja obveza da je ostvaruješ. Dobio si dar života, dobio si oči, dobio si uši, sve što si dobio, te darove si ti dužan razvijati. I to je tvoja obveza. Znači, da se ono što je darovano i ono što je tvoja zadaća, to se ne isključuje, jedno drugo pretpostavlja. A mi smo u ovoj kulturi to dvoje rastavili. Uzmite novi vijek, levo Hegelovci. Ne postojeće svijetu. Samo ne. Kada je postojeći svijet mrak. Ili obratno. Ne budućem svijetu, a da ovom postojećem svijetu. Znači, treba, nisam mi apsolutni da mi stvaramo iz ništa svijet, nego mi smo ljudi koji imamo, svakog nama ima dobri i loši strana, tako i u ovom svijetu ima dobri i loši strana i treba to kritički, fino vrednovati i razvijati. Nikakvo nasilje i nasilje ukidanje, nego argumenti da jedno drugi učimo i da pobijedi onaj koji ima bolji argument. I u kulturnom svijetu danas, kad, evo, primjera kad raspravljaš u Njemačkoj, ti dokažeš čovjeku da imao krivo, on ti se zafali pred svima. A kod nas čovjek naljuti na tebe, kada se ga ti ponismo. Znači, trebamo da učimo jedni od drugih, da učimo, a svakog se čovjeka može učiti. I onaj koji je zločinac ima nešto sa njega može naučiti. Znači, ne treba ono crno-bijelo. Crno-bijelo mišljenje nije nikakvo mišljenje. To je jednostavno iracionalnost.
Ajmo da se zadržimo sad na ovome što ste rekli. Čak se i od nekog zločinca ima nešto naučiti. U prethodnom segmentu razgovora mi smo na jednom mjestu koje je u potpuno drugačijem kontekstu problematizovali malo idealna značenja ili ideale. E sad, kada vi kažete da se čak i od nekog zločinca može nešto naučiti, iz koje zapravo vi to perspektive kažete? Da li to kažete kao sveštenik ili to kažete naprosto kao čovjek ili kažete možda kao filozof? Jer jedan ciničan odgovor bi mogao da glasi da, i od zločinca se može naučiti kako se pravi zločin. Ali vi vrlo očigledno niste na to mislili. Dakle, ja vas pitam, na koji način vi pristupate jednom zločincu? Šta vi od njega hoćete da čujete? Da li vi verujete da ćete ga promeniti ili vi hoćete sebi nešto da kažete, da dokažete? To je vrlo, vrlo je napeta. Ta...
Odlično je pitanje, a ja ću vam kazati da je to u biti teologije i filozofije. Evo pitanje. Jer šta smo mi zaboravili u teologiji, znaš, radi interesa, mi to neće da spomenemo. Mi u teologiji kažemo, mi smo svi grešnici. Svi su ljudi grešni, osim Isusa Krista, mi učimo da ne učini nikova zla Isus. To mi teologi kažemo. Znači, ako smo mi svi grešnici, mi smo Božji neprijatelji. To mi preskočimo. Mi kada samo Božji grešnici drugi. Znači, vrlo je važno. Znači, šta je religija, naša religija pravanske? Upravo je to pozitivno. Što su tražili da priznamo da smo grešnici, da činimo zlo i da se kajemo za svoje grijehe. A mi smo danas pod utjecajem nacionalizma uvijek tražimo zlo u drugome ko sebe nikad. I zato, znači, nismo mi izuzeti, svi smo mi zločinci, manje i više, činimo zlo. Koliko stupi, toliko to. Znači, niko od nas nije bez grijeha. I da stoji evanđelju koje bez grijeha ne prvi baci kamena u preljubnicu, grešnicu. Znači, prvo ovo trebamo svat malo budemo skromni, ponizni, da su svi ljudi grešnici, svi smo grešnici, pa ajmo ko više, ko manje, a ne da se ovi najgori su ovi koji se isključe da oni nisu grešnici, pa nama drže lekciju. Znači, nema čovjeka koji nema u sebi dobri i loši strana. Niko nije čist od grijeha, mi učimo samo da Isus bio čist od grijeha, nije nikome činio zlo. I sad kad to naučimo, onda ćemo, kako ćemo drugačije misliti? Hannah Arendt, znate, ona je zelo Arman. Šta se na nju naljutili, svi njezini židovi? Pa ona šta je kazala? Strahovita banalnost, strahovita, jezovita banalnost zla. Kako? Danas je došlo dotle da ljudi čine zlo ko posao kao posao, ko što kuvarica kuva, ko što ona čisti sobu, tako on čisti zlo bez grižnje savjesti. Upravo je to dubina toga zla. Da je čovjek toliko postao perverzan da ne osjeća uopće da je zlo zlo. Znači, to ovo danas mi istražujemo. Znači, a ne opet, znači, trebamo biti otvoreni prema svojim grijesima, pa ćemo onda bolje razumjeti zločince. A ne samo da mi, znate, najgore je ovo, da mi proglasimo sebe, smo čisti bez grijeha, a svoje zlo prebacimo u zločince. I znači, to su dvije krajnosti. Da zlo predbaciš od drugoga, pa tako i nastaje, pa šta kako Biblija kaže. Adam kaže, nisam ja kriv, Eva kaže, da je kriva Eva. Eva kaže, nisam ja nego zmija. Upravo se zlo tako širi što ga mi uvijek projiciramo u drugoga. Nisam ja kriv, neko drugi kriv. Znači, religija nas vraća, se mi vratimo svome zlu. Da vidim u čemu sam ja kriv. Onda je kasnije Jasper spisao ono da ima zlo, krivično zlo, odgovornost ako odgovaraš, krivično, i da moralna odgovornost, politička, pa ima metafizička, šta je metafizička, da si spreman dati život da bi spasio svog susjeda, život svog susjeda. Znači, kad mi sebe svrstamo da i mi spadamo u te ljude, da smo mi svi komunija, zajednica i pravedni, i grešnika, i pravednika, kao i crkva. Nije samo u crkvi pravedni, ima i grešni. Crkva je zajednica i grešni i pravedni. I tako je vrlo važno da priznamo svoje zlo, a ne da ga prebacujemo u druge, onda će ići bolje i za zločince i za čovječanstvo.
Nemoguće ne složiti se, ukoliko smo iole u nekakvoj normalnoj perspektivi, nemoguće ne složiti se sa ovim što vi govorite. Meni se mislim čini da problem nastaje upravo na mestu gde ste stali sada. Dakle, ako se ne može taj ideal dovesti u pitanje, recimo zagledajmo se u sopstvenu dušu pa da vidimo da li smo bar svi čisti i uostalom Sveti spisi na desetine je mesta koji pokazuju tu vrstu metode ili puta kojim čovjek treba da ide, počev od ovoga što ste vi pomenuli. Ajte nek se baci kamenom koje je čist, pa sve imali među nama nekoga ko nije grešnik, to se ne može dovesti u pitanje. Međutim, problem nastaje kada pokušamo da nekako, čini mi se, institucionalizujemo to. Da li se vama čini da danas može institucija, ajmo recimo pođemo od nje, institucija crkve, da li je danas u stanju da proba da te ideale na neki način i na koji način malo čvršće sprovede u praksu. Crkve se kroz istoriju imaju vrlo ambivalentan odnos. Ima perioda kada su bili jasni civilizacijske lokomotive, ima Boga mi perioda kada su bile na potpuno suprotnoj strani. Vi, dakle, na neki način pripadate jednoj od tih institucija. Kakva vam se danas čini situacija kad je reč o instituciji?
Evo, kao crkva kao institucija trebala bi da štiti slobode, da bude osloboditeljska institucija. Evo, sad ću izaći u ovom konciliju broj 4 ove godine, tema je sloboda religije. Ja sam sad pokazao u svom tekstu, kršćanstvo je bilo do cara Konstantina progonjena religija, do 313. onda dopuštena, a već u 4. stoljeću državna religija, to je opasno. Znači, mi smo bili državna religija, druge religije nisu imali pravo da budu priznate kao državnima. I to je dovelo sve do Francuske revolucije, tamo do Lutera, Martina Lutera, čim se pojavile dvije kršćanske konfesije u istoj državi, već sad kad bude državna, ratovi vjerski, 100 godina i tako dalje. I to mi moramo s tim, znači ovo je vrlo važno, da smo bili na vlasti u Evropi, mi smo država religija, to ne smo nikad zaboraviti, drugi nisu imali pravo, vodili smo ratove s onima koji nisu naše vjere, s muslimanima, s drugim vjerama, tako dalje, ili smo ih umanjivali, vi znate šta smo radili pravoslavcima, 4. križarska vojna, 1204. došli u Carigrad da im pomognemo, mi osvojili, opljačkali, tako dalje. Znači, je vrlo važno. Znači, sad je važno da mi priznamo svoje grijehe, kao smo bili dobri, kao smo bili loši. A bili smo strukturalno loši zato što smo bili državna religija. Sve do Francuske revolucije, što je to Francuska revolucija donala oslobođenje, američka revolucija. Oslobođenje u tom da odvoji religiju i politiku. Znači, više religija ne smije biti državna, ne smije se to nadoliče, nije državni, nego tvoja slobodna stvar. Nikada privatna sam misla na stvar tvoje slobode i savjesti. U Americi su oni to odjeli revoluciju, tu dvoje umjesto slobode i savjesti i umjesto vjerskog pluralizma, jer svi su naši repci iz Evrope otišli u Ameriku. I zato su oni tamo to dvoje rastavili da se čuvaju čistoću vjere. Znači, vrlo je važno da više nijedna ideologija, nijedna religija, nijedna svjetonazor ne smije biti državna, da je država štiti. Pred državom mora biti svi svjetonazori religije jednaki. To je jedan pomak, civilizacijski pomak. Ali i danas se kod nas to dobro ne razumijeva, a to što nismo svoju povijest dobro razumijeli. Pa da hoćemo, znate, i danas te izabiramo pravo svjetonazor, agnosticizam, svakoj državi, a ne mi kod nas, ne. Znači, vrlo je važno da iz svoje povijesti učimo, mi kažemo ono čišćenje, papa rekao, purifikacija, čišćenje pamćenja, da razlikujemo što je bilo u povijesti, dobro što je zlo. I bez toga nema, bez kajanja za svoje grije. Mi se kao institucija, znate, sad već Ivan Pavao II. Počeo za Galilejom, mi se kao institucija moramo pokajati svoje grije kao zajednica i kao pojedinci. Jedni prema drugima, priznati svoje grijehe. Najprije svoje, pa ne možemo razgovarati. Znači, danas svi mi govorimo, najprije neko oni, ne. Ti ako si kršćan, nek si čovjek, ti si najprije, trebaš govoriti o svojim grijesima, o svom pristupu, a onda o drugima. I vrlo je važno da se ništa ne nameće. Da se, znači, ti drugog čovjeka moraš, samo dobri ljudi obvezuju ljudi. Dobri ljudi, dobrotom, a ne po nametanje. Znači, vrlo je važno, ti čovjeka nemaš promijeniti silom. To smo i pokušali, svi režimi. Čovjeka ne možeš promijeniti silom, ne možeš strahom, ne možeš iznudom, moraš samo dobrotom i ljubavom. Znači, kad poštuješ njegovu slobodu, pa se oni slobode, omogućiš mu da se oni slobode. Znači, dobar si mu da se oni slobode, može odlučiti za ili ne boji se tebe. Znači, vrlo je važno da se ljudi drugi ne boje. Svi ovi kod nas koji proizvode strah, oni su najopasniji. A svaka vlast proizvodi strah. Znači, vrlo je važno ne proizvoditi strah prema, kod ljudi, nego omogućiti ljudima da se i slobode, bez straha za koju će se opcije odlučiti, da se odluče i slobode za dobro ili zlo. Znači, vrlo je važno to i onda će ići stvari će ići nabolje. Kad ljudi budu iskreni jedni prema drugima, budu jednostavniji, što znači kad budu ponizniji čovjek, da jedne od drugih učimo, a ne imaš potrebu da vladaš na drugim. Ta potreba da vladaš na drugim, to je izvor grijeha, izvor zla. To je izvor zla u čovjeku. Imaš i danas, on svaki dan mora tebi dokazati, on šef. Svaki dan, pet puta na dan, i hoće da se ti diviš, da mu zafaljuješ. To su ti naši izvori zla u nama.
Kad sam vas predstavljao na početku ovog našeg razgovora, ja sam propustio da kažem, čini mi se, jednu jako važnu vašu aktivnost. Naime, vi ste prevodilac.
Da.
Trenutno prevodite dela, vi to kažete, Ivana Scotta.
Ivan Duns Scott, a znači latinski Johannes Ivan Duns, mjesto to je mjesto i prezime Scott. Je bilo 40 Ivana kada je on predavao u Parizu, kao veliki profesor, onda su ga nazvali Scott. I ja sam to preveo Ivan Duns Scott.
On je naravno veliko ime i u istoriji filozofije, a Boga mi u istoriji teologije. On je dakle nezaobilazan ni u jednoj i u drugoj oblasti. Recite mi nešto malo o njemu, potom mi recite zašto ste se odlučili da prevodite, mada ovo drugo pitanje gotovo da je bespotrebno. Pa naravno da tako velike mislioce moramo da prevodimo.
Najprije ću reći što o njemu najkažu najveći filozofi. Heidegger je pisao o njemu Habilitatijsku radnju, Heidegger, i smatra ga najveći. Onda Hannah Arendt, Heideggera učenica, ona ga smatra najveći mislioc slobode u povijesti. I samo mu je Kant može biti ravan. Hannah Arendt. To. A onaj američki filozof Charles Sanders Peirce, on 1914. umro, najveći američki filozof, on ga smatra da je to najveći metafizičar i skolastičar filozof koji je ikada živio. On ga smatra uopće nedostižni. Na Wilhelm Windelband, na povijest filozofije, on ga smatra, ako ima kršćanska filozofija, onda je to najveći filozof kršćanski, taj Johannes von Scott.
Mogu samo da dodam nešto iz moje filozofske perspektive, pa Gilles Deleuze. Deleuze je puno čitao Scotta i naprosto on ga smatra najvećim ontologom u istoriji filozofije, kao i Heidegger u ostalom.
Jer upravo to što onaj kod njega dolazi to, on je taj princip individuacije. On je potom nov. On je napisao, sad ću ja taj spis prevodim.
Reci mi samo, kad je Duns Scott živo i kad je on delovao, pa onda pređite na to.
On je 1266. rođen u Škotskoj, a 1308. umro u Kilnu. 1308. Uvijek mi slavimo te godišnjice, tako dalje. Ali on je taj, znači, on je princip individuacije, znači. Znači, po čemu je čovjek individu? Po čemu je nedjeljiv, nesvediv, po čemu se razlikuje od drugih? To je taj danas pojam individua.
Pa dobro, sama reč individua, znači individue.
Ti si ne možeš dijeliti dalje, ko smo prije dijelilo, znate, ono, u grčkoj filozofiji, jedan pojam, pa ga dijeliš na dva, pa ideš dalje, rod, pa vrsta, pa dalje, ali kod njega, znači, dođeš grčki atomos, latinski individuum, nedjeljiv, znači da si, po čemu si ti kao ti nedjeljiv, po čemu si neponovljiv, po čemu si originala, po čemu se različuješ od drugi, i sad mi novi idemo. I sad on nas otvara tu dubinskoj filozofiji i teologiji. Kako? Onda ide do utemelja i kaže, odakle je ti ta? Onda ide u temelje da pojednostavim, da ne bi ljude, čitateljima na kraju dođe, to je neki dar, neki nezasluženi Božji dar da si ti to originalan. Znači da ta tvoja dubinska, ta individualnost uključuje neku relaciju prema stvoritelju. Evo, da pojednostavim da bi puno ljudi. Znači ta dubinska tvoja, znači, Bog je Bog koji stvara originale i stvara slobodne ljude, ne stvara Bog robove. I to je ono što mi, znači pojam Boga kao duha, kao slobode, što kaže Hegel i Kant, to je Duns Scott našimo. Ako pojma Boga kao slobodu, a slobodu koja nas stvara slobodne i hoće da mu i slobode služimo, znači klanjanje Bogu u duhu istini, znači u slobodi i u istini. E to je taj kršćanski pristup i pristup barbarske religija, ali koje smo mi pod utjecajem ovi naših borbe za moć zaboravili.
Sarajevo zapravo ima jednu finu tradiciju prevođenja velikih teologa i velikih filozofa. Profesor Premec je prevodio, jel tako, Tomu Akvinskog. Onda postoje još prevodilaca i radova i u izvesnom smislu vi se nadovezujete na tu jednu sasvim finu tradiciju koja je na neki način počela da se rađa u Sarajevu. A recite mi koja dela Dunsa Scotta prevodi se trenutno?
Evo, ja sam preveo njegovu nedjelju raspravu u prvom principu, znači. To je kao neka filozofska teologija i ta je djelizačna skoro svim jezicima. Ja sam ga prevao dvojezično u Zračka kuća Demetra, mog prijatelja Dimitrija Savića, znači latinski i onda hrvatski, a onda dođe komentar ovoga Kluksena i moj veliki komentar Kluksen, Wolfgang je profesor za to, bio umro je sad u Njemačkoj i on smatra Kluksen i sad je Ludwig Hohenfelder koji stručnjaci Don Scota smatraju da je ipak novjekovna filozofija se temelji na Scotu i Okamu, to su dva Franjevca, jer oni naglašavaju slobodu i pojedinca. Slobodu pojedinca, znači to je vrlo važno, ali i pozitivnu slobodu, znači da i samo iz slobode može nastati ljubav. Ljubav te povezuje s drugima. I to je ta pozitivna sloboda koju su oni naglasili. Da je pozitivna sloboda ipak uzvišenija od negativne slobode. I da je sloboda uzvišenija od nužnosti. Jer i Grci su zamišljali svijet da se sve nužno odvija u svijetu i kaže narod, svi smo jako voli nužnost, a ovi mislijete naglasavaju i slobode Boga i slobode i ljubav stvorio svijet. Nije ga niko prisilio. I zato su oni složili, to ponavlja Hegel, kaže Kant ima u tom pravo da je pristup Bogu, pošto je Bog duh, Bog apsolutna sloboda, Bogu je pristup, Bogu je samo i slobode. A i slobode nastaje ljubav i ljubavlju smo bliže Bogu nego spoznaju. Ljubav nas primiče, važno je spoznao, ljubav nas primiče ono zajedništvu ljubavi i vjere što mi kaže.
Vi se jednako predstavljate kao teolog i kao filozof. Posljednje pitanje, da li vi vidite ikakvu napetost između filozofije i teologije? Evo na što mislim. Teologija pretpostavlja postojanje najvišeg bića.
Da.
Filozofija, međutim, ne pretpostavlja čak ni to.
Da.
Dakle, da li vi smatrate to nekom vrstom prepreke za sad dejstvo filozofije i teologije ili ih pak vi mirite na neki specifični način?
Da. Znači, ja tražim jedan, kako da kažemo, jednu slogu između filozofije i teologije. I tu je naša zadaća, da uspostavimo slogu, jednu balans, jednu harmoniju, a rećemo najprije zašto. Današnji svi veliki mislioci, primjer Charles Taylor, neka nas je katolika, veći, za mene možda najveći filozof nas. On kaže, to je nesreća naše kulture zapadne, da smo mi to stvorili neprijateljstvo između Boga i čovjeka, između čovjekova uma i vjere u Boga. To neprijateljstvo karakterizira našu europsku kulturu, posebno u novom vijeku. Jer smo smatrali sve do Sartra, Merleau-Pontija, da je Bog čovjekov neprijatelj i obratno, da je čovjek Božji neprijatelj. I to je naše krajnosti i danas mi uviđamo. Sad je Habermas napisao na jednoj knjižici, uzme Kierkegora koji naglašava Boga i uzmeš ove druge filozofe koji naglašavaju čovjeka. Kaže, te dvije perspektive su nepomirljive, ali one su, samo različiti su pozvani na razgovor. Samo različiti imaju što jedne od druge učiti. Znači, kad ja kažem filozof, ja se poznavam samo svoj um. To je filozofski pristup, samo svoj um. A um te ne mora odvesti do ljubavi, ne može. Ne mora izaći sebe i svoj um je ipak egoizam, što kaže naš ovaj glasoviti Levinas, znate njegov onak Levinas, Emanuel Levinas, koji je, kaže, šta kaže? Um je Odisej. Obiđem cijeli svijet, vratim se u sebe, ne izlazim iz sebe. Znači, um je tamo, to trebamo, pouzdanje u sebe. To je um, i svoj um, i to ti kritički misliš. Ali imamo pouzdanje ono što izlazi naš um, to je drugi. Znači, to dvoje ne smijemo ili to dvoje se ima da se uzvajeno korigira. I ovaj Duško u srednjem vijeku to radio. Šta je radio? Kaže on, krajnji egoizam je štetan koji krajnji altruizam. Šta mislim po krajnji altruizam? Kad ti dopuštaš da nestaneš u Bogu, šta bi resto? Bog tebe želi kao tebe priznati da s njim živiš vječno i tako dalje. To su znači dvije krajnosti, da ne tije nitko nestati. U tom zajedništvu treba je razlike biti afirmirane, potvrđene, a ne da neko nekoga na nečiji račun nestane ili profitira.
Profesor Babiću, hvala.
Hvala vam, velika.